nipateje kuwa na hakika ya uzima wa milele? Niwezeje kujua ya kwamba nimeokoka? Na maana yake nini hasa kwamba Mungu aliupenda ulimwengu?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Ilikuwa ni wakati fulani usiku, katika hali ya kujificha, ambapo mtu mmoja kwa jina Nikodemo alipojipenyeza na kufika katika nyumba ambapo Yesu alikuwako. Nikodemo alikuwa amesumbuliwa sana na mafundisho mazito ambayo alikuwa amemsikia Yesu akifundisha, pamoja na mtazamo ambao Yesu alikuwa anaudhihirisha, tena akionyesha waziwazi kwamba yeye ndiye Masihi. Katika mazungumzo kati yao, Mwokozi Yesu alimweleza kwa njia tatu tofauti kuhusu kuzaliwa upya. Kwanza ni kwamba kwa jinsi ambavyo umezaliwa kimwili, inakupasa kuzaliwa kiroho. Yesu anaonyesha kwamba kuzaliwa kwako kimwili, wewe Nikodemo, kunaashiria tatizo lililopo. Kwamba kabla hata hujazaliwa kimwili, ulikwisha rithi au ulikwisha pokea kitu kutoka kwa baba yako Adamu. Uthibitisho wa ukweli huo ni kwamba kama Adamu, wewe pia hutenda dhambi. Na uthibitisho kwamba watoto wako pia wamerithi tabia ya asili hivyo hivyo kama wewe, ni kwamba wao nao watatenda dhambi. Kamwe hutahitaji kuwafundisha watoto wako kusema uongo au kutaka kufanya mambo yao wenyewe. Kamwe hutamsikia mtoto mdogo akililia kumgawia mwenzake vitu alivyo navyo. Hii ni tabia ya asili ya Adamu, na inarithishwa kutoka kwa baba hadi kwa mtoto, kutoka kizazi hadi kizazi. Mtoto akifanya tabia fulani ambayo pengine sio sawa au sio nzuri, mke wangu anaweza kunitazama usoni na kuniambia bila kuwa amekosea, tabia hii ya huyu mtoto aliipata kutoka kwako. Kwa jinsi ambavyo umezaliwa kimwili, inakupasa kuzaliwa kiroho pia. Pili ni kwamba kama vile upepo ambavyo hauonekani kwa macho lakini unaweza kuona matokeo yake, vivyo hivyo kuzaliwa upya hakuonekani kwa macho lakini unaweza kuona matokeo yake katika maisha ya mtu ambaye amezaliwa mara ya pili. Na tatu ni kwamba kama ambavyo wana wa Israeli walipoumwa na nyoka wa sumu kule jangwani, iliwapasa kumtazama nyoka wa shaba aliyeinuliwa juu ili wapate kuishi, ndivyo ambavyo inakupasa kumtazama Mwokozi akiwa ameinuliwa msalabani kwa ajili ya wokovu wako wa milele. Huu sio uponyaji ambao umetengenezwa au kuwekwa na binadamu, bali ni uponyaji ulioanzishwa na kuwekwa na Mungu. Na huu ndio uponyaji kwa Nikodemo na kwetu sisi pia. Huu ndio mpango wa Mungu wa ukombozi. Sasa tazama mwaliko wa Yesu kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ningependa kuangalia mstari huu katika sehemu 6. Kwa baadhi ya sehemu hizi nitatoa kielelezo tu ili uelewe zaidi ukweli unaozungumziwa, na kwa sehemu zingine nitafafanua neno au maneno makuu kwa lengo hilo hilo, kwamba upate kuelewa mstari huu. Sehemu ya kwanza ni kwa maana jinsi hii Mungu. Sehemu hii inaonyesha kwamba chanzo ni nini na kwamba chanzo hicho ni chanzo cha uhakika. Utaona kwamba mstari huu unaanza na kutaja Mungu. Hii inakurudisha katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hii ina maana kwamba Mungu ndiye chanzo na muumbaji wa uhai na maisha ya kimwili. Kwa hiyo pia Mungu ndiye chanzo na muumbaji wa maisha ya kiroho. Dhana ya kuzaliwa upya au kuzaliwa mara ya pili haikuwa mpya wala ngeni kwa Wayahudi, hasa katika dini ya Kiyahudi. Katika dini ya Kiyahudi ilifundishwa kwamba mataifa aliyetaka kuacha upagani na kujiunga na dini ya Kiyahudi alilazimika kupitishwa katika utaratibu uliokuwa na orodha ya mambo kadhaa: sala, dhabihu na kubatizwa. Baada ya kukamilisha taratibu hizo, mataifa huyo alichukuliwa kwamba amezaliwa upya. Marabi au walimu wa dini ya Kiyahudi walifundisha kwamba mataifa aliyejiunga na dini ya Kiyahudi ni kama mtoto mchanga. Sio Wayahudi tu ambao walikuwa na dhana hii ya kuzaliwa upya. Moja ya madhumuni makuu ya Ibilisi ni kuiga na kupotosha kweli ya Mungu. Ibilisi amefanya hivi hata kuhusiana na dhana ya kuzaliwa upya. Kwa hiyo tunaikuta dhana hii pia katika ulimwengu au maisha ya kipagani. Wengine walikuwa na taratibu zilizofanana na ukweli, japo hakukuwa na ukweli wowote. Kwa mfano, mtu aliyetaka kujiunga na dini husika alishuka shimoni, lile shimo lilifunikwa kwa fito. Halafu ng'ombe dume aliwekwa juu ya zile fito na kuchinjwa. Damu ya yule ng'ombe ilimwagikia ndani ya shimo na kumlowanisha yule mtu aliyekuwa shimoni. Kisha yule mtu alipanda kutoka shimoni akiwa ameoga damu mwili mzima, na kwa kufanywa hivyo alisemekana amezaliwa upya hata milele. Kwa hiyo ufahamu kwamba Yesu Kristo aliposema habari za kuzaliwa mara ya pili, dhana yenyewe ya kuzaliwa upya ilikuwa sehemu ya majadiliano na mabishano mengi na ya njia za kujaribu kupata hali au hatua hii ya kuzaliwa upya zilishakuweko, japo zilikuwa ni njia zisizofaa lolote. Hadi wakati huo, dunia ilikuwa inaendelea kutafuta na kutarajia njia yenyewe halisi ambayo ingeleta au ingewezesha hali ya mabadiliko ya kweli ya kiroho, hata mtu kuwa kiumbe kipya kweli. Hata sasa, ziko dini ambazo zinajaribu kutafuta njia zingine za kuwezesha watu kupata upya wa maisha ya kiroho. Lakini vile vile njia hizo hazifai lolote. Ni Yesu peke yake ndiye njia inayoweza kuleta hali ya kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa upya. Tusiseme tu kwamba kuna ulimwengu wa kiroho na kwamba ili kuingia na kuushiriki ulimwengu huo inakupasa kuzaliwa mara ya pili. Lakini Yesu anasema kwamba ulimwengu wa kiroho wa kweli ambao unakufikisha kwenye uhuru na hatimaye mbinguni unaanza na Mungu muumbaji wa vitu vyote, kama tunavyosoma katika Biblia. Chanzo kingine chochote cha ulimwengu wa kiroho na ukweli kutoka chanzo kingine chochote ni udanganyifu ambao hautakupeleka mbinguni bali jehanamu ya moto. Hii ndiyo sababu Yesu alitangaza katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6 akisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Katika Kiyunani, ambapo imetafsiriwa tukapata mstari huu katika Kiswahili, sentensi imeandikwa katika mkazo unaonyesha kwamba hakuna njia nyingine, hakuna kweli nyingine, na hakuna uzima mwingine isipokuwa Yesu tu. Sehemu hiyo ingetafsiriwa moja kwa moja kama ilivyo katika Kiyunani, Basi katika mstari huu Yesu anasema, mimi ndimi njia, njia pekee. Mimi ndiye kweli, kweli pekee. Mimi ndimi uzima, uzima pekee. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi, mimi tu. Hiyo ni kusema, njia ya kwenda mbinguni ni moja tu, Yesu Kristo. Tuendelee kuangalia mstari wa 16. Sehemu ya pili, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ni sehemu inayoonyesha kiwango kisichopimika cha upendo wa Mungu. Tunapojaribu kuelezea kiwango cha upendo wa Mungu na kwa jinsi usivyopimika, msamiati wa mwanadamu unafika ukomo. Ni upendo usiopimika. Moja ya nyimbo ambazo mimi na mke wangu na watoto wetu tumekuwa tukiimba kwa miaka mingi, unaonyesha walao kwa picha kidogo tu upana na kina na upeo wa upendo wa Mungu. Maneno ya wimbo huo yanasema, upendo wa Mungu ni mkuu, unapita vitu vyote, hata vilindi virefu Adamu alipokosa. Mungu akamtuma mwana wake awe mkombozi. Maneno ya kibwagizo chake au korasi yake yanasema, upendo huu wa ajabu kwetu sisi wanadamu, tutaimba sifa zake sasa na milele, tutaimba sifa zake sasa na milele. Maneno ya ubeti wa pili yanasema, bahari na iwe wino, mbingu ziwe karatasi, na miti iwe kalamu, kila mtu awe mwandishi. Kuandika pendo hilo, wino ungekwisha. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Huu ni upendo ambao hakuna lugha ya kutosha kufafanua au kuelezea. Ni muhimu kuelewa kwamba katika Kiyunani, neno linalotafsiriwa hapa kwenye huu mstari kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, neno hilo kupenda au upendo ni agape. Na neno hili halimaanishi hisia kama vile hisia ya kukipenda kitu au mtu, bali linamaanisha upendo uliopelekea Mungu kutenda jambo, kufanya kitu. Ni nini hicho ambacho Mungu alifanya kutokana na agape? Hebu tutazame sehemu inayofuata ya mstari wa 16. Hata akamtoa mwanawe pekee. Sehemu hii ya mstari huu inaonyesha kwamba hii ndiyo zawadi kuu kuliko zote iliyowahi kutolewa. Mwanawe pekee, kwenye sehemu hii ya mstari kwa Kiyunani ni monogenes, ambayo maana yake ni wa kipekee au wa aina hiyo tu. Mwanawe pekee. Nilisikia habari za mwanaume mmoja na mkewe ambao walikuwa na ugomvi katika ndoa yao. Wakiwa na uchungu na hali ya kutosameheana, walikwenda kutafuta msaada wa mshauri wa mambo ya ndoa. Wakiwa pale, yule mwanaume akaanza kulalama akimwambia mkewe, nimekupatia kila kitu. Nimekupa nyumba nzuri. Nimekununulia gari mpya. Kabati lako la nguo limejaa nguo mpya za kila mtindo uliotaka. Nimekupatia hizo nazo. Akaendelea kusema, nimekupa na hiki, nimekupatia na hiki. Alikuwa na orodha ndefu sana ya vitu ambavyo alikuwa amempatia mkewe. Alipomaliza kutoa hiyo hotuba yake ndefu ya kuorodhesha vitu, mkewe akasema kwa sauti ya upole, ni kweli umenipatia kila kitu isipokuwa wewe mwenyewe. Ni tendo gani ambalo Mungu alifanya ili kudhihirisha upendo wake wa milele? Alikupatia mwanawe. Nani awezaye kuelezea maana yake nini upendo huu? Kama mhubiri mmoja alivyowahi kusema katika mahubiri yake, akasema, nimekuwa nikijaribu kuambia ni kwa kiasi gani Mungu anawapenda. kama ningeazima ngazi ya Yakobo. Kwa kutumia ngazi hiyo nipande juu na nifike mbinguni, nikawe kwenye ngazi zile zing'aazo za marumaru karibu na mahali Mungu mwenyewe alipo. Halafu nimkute malaika Gabrieli, mjumbe wa Mungu asimamaye mbele zake, nimwambie malaika, niambie Gabrieli, Mungu anaupenda ulimwengu kiasi gani? Najua malaika Gabrieli atakachoniambia. Atasema, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Mungu anaupenda ulimwengu kiasi hicho. Sehemu ya nne ya mstari huu ni pale panaposema ili kila mtu amwaminie. Huu ndio mwaliko rahisi kuliko mialiko yote. Lakini kuamini maana yake nini? Missionary mmoja aliyeitwa John Patton alikwenda kuwafikishia habari njema watu wa kabila fulani. Katika kazi yake ya umishonari huko, ilimbidi ajifunze lugha ya kabila lile, na baada ya hapo akaanza kutafsiri Biblia katika lugha hiyo. Muda si mrefu akagundua kwamba katika lugha ile hawakuwa na neno moja lenye maana ya kuamini, kama ilivyo katika mstari huu wa Yohana 3:16 na katika sehemu nyingine za Biblia. Yaani katika msamiati wa watu wa kabila lile hakukuwa na neno lenye maana ya kuamini, hasa kumwamini Mungu. Siku moja John Patton alikwenda kuwinda na mmoja wa wawindaji wa kabila lile. Wakabahatika kumpata paa, wakamuua, wakambeba kuteremka kutoka mlimani na kwenda mahali huyu mishonari alipokuwa anaishi karibu na ufuo wa bahari. Katika hali ya kuchoka, yule mwindaji alijibwaga juu ya kiti na kusema katika lugha yao, "Oh jamani, ni vizuri kama nini kujibwaga hapa na kujinyosha na kupumzika." Mara moja John aliandika yale maneno katika tafsiri yake ya Agano Jipya katika lugha ile. Huu ndio usemi aliyoutumia kutafsiri Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila ajibwagae juu yake na kujinyosha asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa kusema hivi ni rahisi, kutekeleza ni vigumu sana. Hii ni kwa sababu kiburi chetu na hali yetu ya kibinadamu mara nyingi hupelekea kwamba tunataka tumsaidie Mungu katika kutuokoa badala ya kujibwaga au kujiachia tu na kutegemea rehema yake. Tunaona kufanya hivyo ni kujidhalilisha. Nimesikia watu wanasema, Mungu atanikubali tu hivi hivi nilivyo, maana mimi sio mtu mbaya sana. Pengine na wewe unasema hivyo au unafikiri hivyo. Oh, hapana. Inakupasa kumwomba Mungu na kusema, "Ee Bwana, na kuomba unikubali jinsi nilivyo, japo unajua ya kwamba ndani yangu hakuna wema au uzuri wowote wa kunistahilisha kukubalika mbele zako." Huenda utakumbuka yule kijana tajiri aliyemwendea Yesu, na Yesu akamwambia kwamba ikiwa alitaka kumfuata Yesu, ilimpasa atoe mali yake yote awape maskini. Kwa nini? Je, ni lazima uwe maskini ndipo umfuate Yesu? Hapana. Ni kwamba kwa yule kijana tajiri, mali yake ndicho kilichokuwa kikwazo kikubwa sana kati yake na Mungu. Kwa Nikodemo, kikwazo hakikuwa hasa kule kwa yeye kwa tajiri. Alichomwambia Nikodemo ni kuamini, yani kuweka imani yake katika mtu Yesu na sio vinginevyo. Hii ni kwa sababu hicho ndicho kilikuwa kikwazo kikubwa sana kwa Nikodemo. Yeye alitegemea matendo yake mema na kutii na kutekeleza kwa uaminifu na kwa bidii sheria na maagizo ya mfumo wa dini. Kwa Nikodemo, Ufarisayo ndio uliokuwa uokovu wake. Sasa kimsingi Yesu anamwambia aachane na Ufarisayo, maana hautamfikisha anakotaka kwenda na anakotumaini kwenda. Yesu anamwambia Nikodemo achane na kutegemea ufarisayo na badala yake ajibwage juu ya kazi ya mwana wa Mungu. Inakupasa kuamini tu. Lakini kuna maswali makubwa hapa ya kujiuliza. Kuna haraka gani kuamini? Kuna haraka gani kuhakikisha umejiweka tayari? Ukiendelea kusoma mstari wa 16 utapata majibu yake. Kuna kipengele kinachosema pale, ili asipotee. Hili ni swala la salama ya mtu ya milele. Hili ni swala la wewe kutoka katika hatari ya milele. Na kwa nini watu wanahitaji kutoka katika hatari ya milele? Mstari huu unaonyesha kwamba usipochukua hatua stahiki, bali ukaendelea jinsi ulivyo, ni moja kwa moja umepotea, kwa maana uko katika hali ya kupotea milele hadi utoke katika hali hiyo. Kupotea huku haina maana hatimaye utatoweka kabisa, usiwepo popote tena, bali kwamba utakuwa umetengwa mbali na Mungu, na kwa sababu hiyo kuwa katika mateso yasiyo mwisho, jehanamu. Sasa tazama mstari wa 17. Unasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa wako wanaosoma mstari huu na kusema, si unaona? Iko hapa. Mstari unasema wazi kabisa kwamba Yesu hakuja ulimwenguni kuhukumu ulimwengu. Ni muhimu kuelewa neno tuma au kutuma. Neno tuma au kutuma kama linavyotumika hapa kwenye Kiyunani ni neno apostelo. Apostelo ambalo ndilo neno tunakopata maneno aposto kwa Kiingereza, yani mtume kwa Kiswahili. Neno hili maana yake hasa ni kutuma mtu kupeleka ujumbe au kutekeleza misheni fulani. Sasa katika kutumwa kwake, ujumbe wa Yesu haukuwa ujumbe wa hukumu. Hii ni kwa sababu kama tunavyosoma mstari wa 18, Yesu anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Yesu hakuleta ujumbe wa hukumu kwa sababu ulimwengu ulikuwa katika hali ya kuhukumiwa tayari, au ulikuwa chini ya hukumu tayari. Kwa maneno mengine, mtu angeweza kuuliza, kwa nini auhukumu ulimwengu ambao tayari ulikuwa umekwisha kuhukumiwa? Yesu alipokuja kwenye sayari yetu, yani dunia, malaika walikuwa wamebainisha wazi na kutangaza dhumuni la kuja kwake. Waliwaambia wachungaji makondeni, kama ilivyoandikwa katika Luka sura ya 2 sehemu ya kwanza ya mstari wa 11. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi. Sio jaji, sio mwalimu, sio mponyaji, sio mfalsafa, bali Mwokozi. Pia imeandikwa katika Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 10 kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mungu hakutuma ulimwenguni mwelimishaji, wala mhandisi, wala mchumi, wala mtumbuizaji. Ulimwengu u katika hali ya kuangamia, kila mtu yuko njiani kukutana na kifo kisichokwepeka cha milele. Tunahitaji Mwokozi, na ndiye Mungu aliyemtuma. Na wako watu wengi mijini, vijijini, kwenye maofisi na kwingineko, ambao bado wanahitaji kusikia na kupokea habari za huyu Mwokozi aliyetumwa kuja kuwaokoa. Kwa wale wote ambao wanakiri kwamba wanamhitaji Yesu na kumwamini yeye peke yake kwa wokovu wao, Yesu anasema bali wawe na uzima wa milele. Hii ndiyo sehemu ya sita ya mstari huu, na sehemu hii inaonyesha uhakika wa ajabu ambao mtu anaweza kuwa nao katika maisha yake. Unaweza kujua kwa uhakika kwamba una uzima wa milele na kwamba unakwenda mbinguni. Kumbuka Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 30 na 31. Yohana anataja dhumuni kuu la kuandika injili hii. Anasema, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Naona kama mtume Yohana alikuwa na msukumo wa ndani wa kipekee kuona kwamba mimi na wewe tunapata kufikia hatua ya kujua kwa hakika kwamba tuko safari kwenda mbinguni. Aliandika tena katika waraka wake wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13 akisema, nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaloliamini jina la mwana wa Mungu. Kama Yesu alivyomwambia Nikodemo, ndivyo anavyokuambia na wewe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Wokovu unapatikana bure, lakini nakupasa uamini na umwombe Yesu akuokoe. Ndugu yangu, kuna swali mbele yako ambalo huwezi kulikwepa. Umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.